Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet lægger vi denne gang ud med en prøvekørsel af en bil, skabt på en fabrik, som har bygget biler i over 100 år. Det mærker man i den grad, for den kører aldeles fremragende, selvom den er lillebror blandt BMW's SUV'er. Vi fortæller om oplevelsen med BMW iX1 eDrive Supercharged og peger også på, hvorfor den kører så godt. Derpå sætter vi fokus på den helt nye stationcar-udgave af Toyotas populære elbil BZ4X. Den hedder BZ4X Touring og lander på det danske marked i løbet af juni måned. Vi har ikke kørt den, ikke fordi vi ikke var blevet indbudt til det, men trods gentagende forsøg har jeg ikke fundet ud af, hvordan jeg kan være flere steder på en gang. I stedet har vi fået en snak om den nye bil med en repræsentant for Toyota, for biler fra verdens største bilproducent er altid vigtige. Alt det kan du høre om i motorprogrammet denne gang. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Jeg er ked af at måtte sige det, men der er en verden til forskel på de biler, der kommer fra bilfabrikker, som har produceret biler i både 50 og 100 år, som kan det der med at skabe velkørende biler, som har tænkt tingene igennem og alligevel er i stand til at modernisere sig, sat i forhold til, skal vi sige, meget, meget nye spillere på markedet, bilfabrikker, som kun har produceret biler i ganske kort tid, og sådan har gjort det lidt på lidt lånte maner, at de har måske hyret et par folk, højt betalt et eller andet sted fra europæisk bilindustri, og så har de så skabt nogle biler, som bevares, de kører, der er overhovedet ikke noget at sætte en finger på omkring det, men hvor godt kører de, hvordan er følelsen, når man kører i dem, det er sådan en helt anden sag. Og det blev jeg mindet om, da jeg satte mig ind bag rettet af denne her bil, som det handler om lige nu. Det er en BMW, den hedder iX1, så hedder den eDrive 20, og så hedder den Supercharged. iX1 betyder, at det er den lille, den kompakte SUV, så lille er den nu heller ikke, den måler 4,5 meter i længden, så helt lille er den altså ikke. Så hedder det eDrive, i stedet for eksempel xDrive, det betyder, at den har træk på forhjulene. Så hedder den 20, og det er sådan mere et udtryk for, hvilken effekt den har. Den der elmotor, som den har, der driver forhjulene i øvrigt, er på 204 hestekræfter. Og så hedder den Supercharged, det er lidt morsomt, fordi Supercharged, det betyder sådan i traditionel bilindustri en kompressor. Og der er altså ikke nogen kompressor i denne her, ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Supercharged, det relaterer sig nok til noget med opladningen, men okay, en DC-opladning på 130 kW er ligesom heller ikke banebrydende. Men da jeg havde sat mig til rette og sådan lige sagt, nu kører jeg en tur i den, jeg kan godt lide altid lige at køre lidt i bilerne, inden jeg begynder egentlig at sætte mig ind i dem og forholde mig til, hvad er det for noget, jeg kører i nu, bare for lige at få sådan en indledende følelse, så fik jeg sådan en wow-effekt. Den kører simpelthen fabelagtigt godt. Den kører, som en BMW kører. Men hvordan kan den nu gøre det, når den har fået et batteri lagt ind i bilen, som vejer, har man oplyst med 426 kilo? Hvordan kan man få den bil til at køre, som man nu er vant til, at en BMW den kører? Jo, det kan man, fordi når man er BMW, så bygger man bilerne sådan, som man har udviklet dem til at være over mange, mange årtier. Den her BMW er faktisk ikke skabt som en elbil, men den er altså en elbil, ellers så ville den heller ikke kunne sælges på det danske marked i øjeblikket, men den findes altså også uden den der eldrift. Men den har et batteri på 65,2 kWh, det er altså ikke så voldsomt stort, det er et 400 volt batteri, og det vejer altså heller ikke så meget, og det betyder, at den køreklare vægt, den bliver på 1940 kilo, og så har denne her iX1 altså også fået adaptiv affjedring, og det hjælper meget på det selvfølgelig, plus nogle gode brede dæk, 245 mm brede er det, på 19 tommer alufælge, 45% lavprofil, og dermed så også sagt, at det er altså ikke basisudgaven af en BMW iX1, det er den, der hedder Supercharged, og så er der ovenikøbet med det, der hedder M-udstyr. Den koster 430.000 kroner. Den billigste iX1, den koster 370.000 kroner. Så det er ikke, fordi prisforskellen er så stor, men det har jo noget at gøre med, at de er afgiftsbegunstigede. Så er prishoppene fra de billigste til de dyreste biler jo ikke så stort. Og det med, den kører knald godt, det skal vi selvfølgelig lige få en oplevelse af lidt senere, men lidt flere data selvfølgelig. 482 km, det er den officielle WLTP-rækkevidde. Da jeg satte mig ind i bilen, og den var 100% opladet, 380 km, og det passer også meget godt med det, jeg har oplevet, mens jeg har kørt i bilen. Det gør så også, at den ikke bruger 15,2 kWh på at køre 100 km. Den kommer nærmere op i nærheden af de 19-20 kWh per 100 km. Men det er stadigvæk et rimelig godt tal. Det er i øvrigt verden grader, og jeg har kørt i bilen sådan deromkring. Det er et okay tal. Det er som det er. Det er også stadigvæk en ny verden, det der med de elektriske biler. Og hvordan så med fartpræstationerne? Jo, 0-100 km i timen på 8,6 sekunder. Det er jo egentlig meget okay, i særdeleshed, da det er forhjulene, der overfører kræfterne til underlaget. 170 km i timen på toppen. Ja, det er der nok mange tyskere, som ikke vil være meget begejstrede for. Men det er fartpræstationerne. Men man kan sige, at i Danmark, der betyder det altså også mere, hvordan en bil den rent faktisk kører. Selvfølgelig på en motorvej, men også når man kører på de snoede landeveje, hvor man ligesom kan få sådan en fornemmelse af det der lidt vanskelige at beskrive begreb køreglæde. Men det er i hvert fald det, jeg oplever, når jeg kører i bilen. Men da jeg så gik i gang med at bruge bilen, så var der en anden ting, jeg blev meget begejstret for. Det er, nu sagde jeg, at den var 4,5 meter lang, og batteriet fylder selvfølgelig noget. Til gengæld så de forskellige elektriske dele, som sådan skal bruges, inklusive motoren. Motoren, sådan en elmotor, er jo ikke større end køkkenrulle, men der er en masse dimser rundt omkring og kasser og sådan noget, der skal sørge for at få den der elmotor til at fungere rigtigt. Der er også en transmission i øvrigt. Den trækker på forhjulene. Det er jeg begejstret for, fordi nu har vi i årtier sagt, at forhjulstræk det er det sikreste i en bil. Mange elbiler nu om dagen har baghjulstræk. Firehjulstræk, det vil være måske endnu bedre, men det går så ud over, har jeg ladet mig fortælle, energiforbruget. Men så var der det der med funktionaliteten. For nu er det jo sådan en halvhøj bil. Den måler også 1 meter og 32 cm i højden. Den har en frihøjde på 17 cm. Men ude bag sig, der har den bagagerum på 490 liter. Det kan så øges til 1,5 kubikmeter. Det er jo sådan pænt, må man sige, også er en bil i den her størrelse også forventeligt. Men det enestående er, at når jeg nu vender mig om og kigger om til bagsædet, så er der glimrende benplads. Så kan bagsæderyglænet, sådan deres hældning justeres temmelig meget faktisk. Og i midten er der et armlæn, der også fungerer som sådan en slags sæde, hvor hældningen også kan justeres, så man kan afpasse bagsædepladsen efter det, man nu har brug for. For lige at få det der med udstyret også på plads, inden vi skal ud og køre, så har den elektrisk bagklap. Den har retvarme og sædevarme, den har navigation, den har head-up display, den har også adaptiv LED-forlys, så har den et panorama. Glastag. Jeg kan vidste, om det er glastag eller soltag. Det må jeg hellere lige tjekke. Nu startede jeg systemet op. Og så kører det der indvendige dæksel altså væk. Og så ser det ud som om for mig, at det er altså et rigtigt soltag. Det er lidt interessant. Lad os se engang, hvad der sker. Yes. Nu kører den der del væk, som åbner ned til kabinen. Og som gør det til et soltag. Der er mange, der kalder et glastag for et soltag. Jeg vil mene, at et panoramatag, det er sådan et uden mulighed for at åbne op til naturen og gøre der udenfor. Og soltag, det er altså et, der kunne gøre det, jeg lige har gjort. Nå, nu skal I fornemme, hvordan er den her bil, når vi skal ud og køre i den. Den er selvfølgelig skabt ikke bare med en adaptiv undervogn, også med multilink baghjulsophæng og efter alle kunstens regler, fordi BMW kan bygge biler. Man sætter i gang ved at rykke en pæl i midterkonsollen, sådan et armlæn nærmest tilbage, og så kører man jo altså. Man kan også vælge en B-funktion, det kan jeg egentlig godt lide, fordi så oplader man lidt ekstra sådan i forbindelse med en deceleration. Men ellers kan man jo altså køre hurtigt i den her bil, det kan man også lade være med. Faktisk nyder jeg at køre i den, fordi den er så stilfærdig, fordi den kører så godt. Fordi vægten ikke er så stor, den er ikke så belastende, kan man sige, for køreegenskaberne, fordi de har skabt den rigtige undervogn, fordi affjedringen er adaptiv, og ikke mindst fordi BMW har så stor erfaring, så kører den simpelthen rigtig, rigtig godt. Men en ting til, det er, at jeg synes, at designet på den her BMW iX1, det er meget vellykket. Det er meget sjældent, at jeg udtaler mig om min egen holdning til, hvordan biler egentlig ser ud. Fordi vi mennesker, vi ser jo altså tingene forskelligt. Man har fået givet den lidt skarpe konturer udvendigt, og så har man altså også fået optimeret vindstrømmen omkring bilen på en måde, så vindstøjen er meget, meget lille. Den har også fine bremser faktisk. Det er værd at nævne, udover de flotte og røde, og altså indikerer det her M-Sport, både på forhjulene og på baghjulene, så er det altså også vigtigt med gode bremser. Når man taler om biler, der sådan inklusive mig og måske lidt bagage vejer 2 tons, så skal man altså også have gode bremser for at kunne køre den sportsligt, dynamisk, optimalt. Og det er jo noget af det, som BMW gerne vil med deres biler. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, også vores test af BMW iX1 eDrive Supercharged, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. I alle de år, jeg har beskæftiget mig med motorjournalistik, der har jeg altid ønsket mig, at jeg kunne være 2 steder på en gang. Det kan jeg desværre ikke. Jeg har ikke fundet løsningen endnu. Jeg vil meget, meget gerne. Så hvis nogen derude ved højtalerne har en idé til, hvordan man kan være, ja, det kunne være, at man skulle oprette sådan en avatar. Det er blevet så moderne. Nå, spøg til side. Det handler om, det er i hvert fald at fortælle, hvorfor jeg ikke har været ude at køre i den nye Toyota BZ4X Touring, altså stationcar-udgaven af den meget populære Toyota BZ4X elbil. Årsagen er den enkle, at jeg havde lang tid i forvejen planlagt at være i Portugal. Det kan I høre om i en anden sammenhæng. Det havde ikke meget med biler at gøre, så okay. I alle tilfælde, der var sammenfald mellem den mulighed, jeg havde for at komme til at køre Toyota BZ4X i Slovenien i øvrigt, og så min tur til Portugal. Det var Portugal, der vandt i den sammenhæng, blandt andet fordi jeg ikke kunne lave billetterne om, og det gik så ud over Toyotaen, men det går jo ikke rigtigt, fordi det er en meget, meget vigtig bil. verdens største bilproducent, Toyota, når de bringer noget på markedet, så er det vigtigt. Og derfor sidder jeg inde i en Toyota nu, og det er altså ikke en BZ4X, men jeg er så heldig, at ved siden af mig i den her bil, der sidder Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark. Og du var i Slovenien og kørte den nye Toyota BZ4X. Anders, jeg har kørt jeres søstermodel Subaru, den har jeg kørt ved en anden lejlighed. Der skulle være forskel, og det vil jeg ikke gå så dybt i nu, fordi dybest set, så er der altså ikke så meget forskel, og man har forskellige måder at sælge bilerne på. Så lad være med at tale om det. Lad os tale om, hvad er en Toyota BZ4X? Udover, der er en forskel i hvert fald. Det her jeres, den kan fås også med forhjulstræk. Men nu er ordet dit.
Ja, tak. Jamen altså, en BZ4X Touring er jo, som du selv var lidt inde på, jo lidt en storebror, kan man kalde det, til BZ4X, en stationcar-udgave. Og det vil sige, at det er en væsentligt rummeligere bil end den normale, i gåseøjen, BZ4X. Det er den blandt andet ved, fordi den simpelthen er gjort 14 cm længere end den normale BZ4X. Det er primært fra bagsædet af og bagtil, det vil sige bagagerummet, hvor man for alvor mærker den ekstra plads. Helt op til 669 liter bagagerumsplads er der. Det er altså ret meget. Og hvis man endda lægger bagsædet ned, sådan så man har et helt plant gulv i bagagerummet, så er det faktisk helt op til 1718 liter, man får. Så en væsentlig rummeligere bil. Den almindelige BZ4X, den har sådan lidt en faldende taglinje, som begynder sådan lige efter forsæderne. Og det gør jo så, at man selvfølgelig sagtens kan være på bagsædet og masser af plads til knæene og i princippet også til hovedet. Men i og med, at den faldende taglinje i den almindelige BZ4X, den går ikke igen i Touring-udgaven, der fortsætter taget, kan man sige, lidt mere vandret tilbage. Og det gør, at man har endnu mere hovedrum i Touring-udgaven af BZ4X, og så føler man altså også, at bilen er væsentligt rummeligere end den almindelige udgave. Så først og fremmest rummelighed, og når det så er sagt, så minder meget af bilen derudover om den, kan man sige, almindelige BZ4X. Den kan stadig fås både med forhjulstræk og med firehjulstræk. Den forhjulstrukne udgave med 224 hestekræfter, ligesom i den almindelige BZ4X. Men den firehjulstrukne udgave, i stedet for som i den almindelige BZ4X at have 343 hestekræfter, så har den faktisk 380 hestekræfter i Touring-udgaven. Og det gør altså, at Touring-udgaven er faktisk den mest kraftfulde familiebil i Toyota som modelprogram.
Det lyder jo fantastisk, også fordi at Danmark er jo et typisk stationcar-land. Er der noget, som vi danskere altid har købt, uanset hvilken drivline man havde i bilerne, så er det stationcars. Så når der kommer en ny stationcar fra Toyota, verdens største bilproducent, jeg må sige det igen, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Det er så betegnende for, hvorfor at Toyota ikke er et ligegyldigt bilmærke. Ja, det er bilerne så i og for sig også. Men under andre omstændigheder, så er det en fantastisk ting, når Toyota de så kommer med en stationcar-udgave af den der BZ4X. Der er sket det, at det tog sådan lige lidt tid at komme i gang med salget af BZ4X oprindeligt, men nu går det jo meget godt. Faktisk så godt, at i årets første måned, jeg ved ikke, hvordan det ser ud lige i øjeblikket, men i årets første måned, der var Toyota BZ4X simpelthen den mest indregistrerede bil på danske nummerplader. Så går det stadigvæk lige så godt?
Det går helt forrygende. Man kan sige, at der er også andre elbiler på markedet, ja, som gør det godt. Men når man kigger på frem til her omkring midten af maj, i talende stund i hvert fald, så kan man i hvert fald se, at BZ4X ligger lige omkring 100 biler efter den mest populære i år. Så har vi så faktisk to andre modeller, også i top 10. Det er CHR Plus og Urban Cruiser, så det går fornuftigt for Toyota i år i Danmark. Og når vi så lancerer BZ4X Touring, så har vi da en forventning om, at vi potentielt har endnu en model, der kan ryge i top 10.
Og så er der jo altså det specielle ved det, at I befinder jer med de her biler, hvor vi ikke talt om prisen på BZ4X Touring endnu, det vender vi tilbage til om lidt, men vi befinder os jo altså rent faktisk i en prisklasse, sådan omkring de der 300.000 kroner, måske lidt plus, hvor der bliver solgt afsindig mange biler som det ene, hvor der også er et meget stort udbud. Hvilke fordele er der forbundet ved at købe en Toyota BZ4X Touring frem for en af jeres konkurrenter, du behøver ikke sætte navn på?
Jamen altså, der er jo de helt grundlæggende fordele, uanset om det er en Touring eller hvilken som helst anden Toyota-model. Det er jo, at vi jo har det her helt specielle serviceaktiveret garantiprogram, som hedder Toyota Relax, hvor man får op til 10 år eller 185.000 km garanti på hele bilen. Og så, når det nu er en elbil, som det handler om i det her tilfælde, jamen så topper vi lige op med, at det ikke kun er 185.000 km, men faktisk 1 million km. Op til 1 million km har man garanti på højvoltsbatteriet. Altså det altafgørende element i en elbil for at få den til at køre, blandt andet, det er batteriet, det store batteri i den. Og der er altså 10 år eller 1 million km garanti på det, så længe at man selvfølgelig overholder serviceforskrifterne.
Det kan jeg godt sige en hel masse mere om, og det gør jeg også, men først så skal vi lige holde en pause, så vi vender tilbage til det i det næste indslag her i motorprogrammet. Og tak også til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark for snakken indtil nu. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel 1.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans, med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Ja, velkommen tilbage til motorprogrammet, hvor vi er godt i gang med at tale om den nye Toyota BZ4X, som er en touringudgave, som er en stationcar-udgave af den populære BZ4X, som kommer på markedet her en gang i løbet af juni måned. Og jeg sidder i øjeblikket inde i en Toyota. Det er altså ikke en BZ4X, for jeg var ude at rejse på det tidspunkt, hvor jeg kunne have været med og havde kunnet præsentere jer for bilen og hvordan den kørte. Men heldigvis sidder Anders Tystrup, som er pressechef for Toyota i Danmark. Han sidder ved siden af. I det tidligere indslag, der havde du taget lidt hul på det her med batteriet. For mig er der en meget væsentlig ting, når vi taler Toyota og batteribiler. Man siger måske, at Toyota var lidt sent ude med det at bygge batteribiler, men det passer jo ikke. I har bygget Toyota batteribiler i det meste af 30 år. I startede med hybridteknologien, for ja, det er tæt ved 30 år siden efterhånden, og I har udviklet den batteriteknologi, og så stor forskel er der altså ikke på den teknologi, som findes i de oprindelige batterier, den udvikling, der har fundet sted i mellemtiden selvfølgelig, og så det, man benytter direkte i den moderne produktion af fuldt elektriske biler. De batterier, som I benytter, det er altså gennemprøvet teknologi, og det er vel også årsagen til, at I giver den der 1 million km garanti, er det ikke?
Jo, det er i høj grad en af årsagerne. Vi har jo, som du selv er inde på, mange, mange års erfaring, både med selvfølgelig udvikling af batteriteknologi, der startede for vores vedkommende helt tilbage, at man tror næsten ikke, når man hører det, men faktisk i slutningen af 60'erne begyndte vi selve udviklingen. Så markedsførte vi, sendte vi den første serieproduceret batteribil, altså en hybridbil, Prius, på markedet i 1997, så det er meget snart 30 år siden, at det skete. Og så har vi jo hentet årtiers erfaring nu med batteriteknologi. Vi har jo solgt over 35 millioner elektrificerede biler på verdensplan. De mange, mange millioner, jeg vil nærmest sige milliarder kilometer, som der er kørt i de biler, det har jo selvfølgelig haft en stor betydning i forhold til, hvordan vi udvikler også helt fuldt elektriske biler i dag, og hvordan vi tilpasser hele den styring, der er af batteriet i fuldt elektriske biler. Jeg har bemærket, at nogle bilmærker anbefaler, at man kun for eksempel lader deres biler, lynlader deres biler op til 80%, fordi ellers kan der være risiko for, at batteriet det simpelthen tager skade. Det er ikke noget problem, hvis man køber en elbil hos Toyota. Der kan man lade fuldstændig, som man har lyst, op til 100%, hvis det er det, man har lyst til. Fordi vi i forvejen helt automatisk har sikret styringen af den her opladning og batteriet i det hele taget, at det ikke tager skade, uanset hvordan ejeren benytter batteriet.
Er det den teknologi, der hedder LFP?
Ikke nødvendigvis, nej. Det er faktisk også på vores helt normale lithium-ion-batterier, altså NMC-batterier, som det hedder. Så det er, uanset hvilken batteritype det er, så kan man trygt lade sin Toyota elbil op til 100%.
Og det er jo også interessant, fordi når man sammenligner elbiler, hvis nogen af jer derude ved højtalerne eller høretelefonerne, eller hvordan I nu får lyd ud omkring det, som vi sidder og taler om i øjeblikket, man taler jo altid om det her med opladningstid fra 10-80% eller fra 20-80%. Altså den der 20-80%, det er altså 60% af batterikapaciteten, man egentlig kun bruger for at få batterierne til at holde. Og det går I altså fuldstændig op med. Er det så også sådan i den anden ende, altså hvad skal vi sige i begyndelsen, at man teoretisk set ikke slider mere på batteriet ved at gå helt ned til 0%?
Ja, det er fuldstændig på samme måde. Og årsagen til det, udover selvfølgelig selve styringen undervejs i opladningen, som bilen selv automatisk sørger for, så udover det, så har vi sikret, at der i forvejen på batteriet er lagt buffer ind i toppen og i bunden. En buffer, som man aldrig nogensinde kommer til at selv at arbejde med, hvis man kan sige det på den måde. Den er simpelthen blokeret for netop at sikre, at batteriet på ingen måde kommer til at tage skade, og at man også efter 1 million km, eller 10 år faktisk, stadig er garanteret en minimumskapacitet batteriet på 70%.
Så når I siger, at batteri det er på måske 80 kWh, eller hvad det er, det vender vi tilbage til, så betyder det i virkeligheden, at det er på mere end 80 kWh, fordi I har lagt en buffer ind i begge ender. Det synes jeg egentlig er en ret sjov måde at løse det på. Men nu har vi taget hul på det der med batteristørrelse. Vi kommer ikke udenom det, når vi taler elbiler. Hvor store batterier taler vi om i den her BZ4X Touring?
Ja, det er sådan, at der findes, det er rimelig simpelt, der findes en størrelse batteri i BZ4X Touring.
Hvor svært kan det være?
Ja, simpelthen. Det behøver ikke at være sværere end det. 74,7 kWh er størrelsen på batteriet. Det giver en rækkevidde i den forhjulstrukne udgave på op til 591 km, og i den firehjulstrukne udgave på op til 528 km.
Så det er jo ikke den helt store forskel, der er der. Og jeg gætter på, at den største grund til, at rækkevidden den er lidt kortere på den firehjulstrukne udgave, har noget at gøre med, at bilen simpelthen er lidt tungere.
Og det vil al logik jo egentlig tilskrive, at det var derfor, men det er det faktisk ikke. Den primære årsag er, at der er to elmotorer i bilen, og den kører med permanent firehjulstræk, uanset om du kører på motorvejen, hvor det måske i princippet måske ikke behøver at have firehjulstræk hele tiden, men det har den altså. Så bliver den ikke lige så effektiv selvfølgelig som en forhjulstrukken bil, når den skal drive to elmotorer hele tiden. Bilen er faktisk stort set samme vægt. Jeg tror, der er 10 eller 15 kilo i forskel på de to biler, og måske lidt overraskende, den firehjulstrukne er faktisk de her 10-15 kilo lettere end den forhjulstrukne.
Det fatter jeg jo ikke en brik af, men det må være noget, jeg vender tilbage til, når jeg på et senere tidspunkt har været ude at køre i bilen, og det må jo så blive på danske landeveje. Vi fortsætter vores snak om den nye Toyota BZ4X Touring i det næste og det sidste indslag her i motorprogrammet i denne uge. Og så skal der også lige siges tak til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark for snakken indtil nu, som vi jo altså fortsætter i det næste indslag. Hvis du vil se billeder og læse mere om meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv. Vi er nået til det sidste indslag i motorprogrammet i denne uge, og vi er godt i gang med at få en masse at vide om den helt nye stationcar-udgave af Toyota BZ4X, den med tilnavnet Touring. Toyota BZ4X Touring lanceres i Danmark her midt i juni, og det er Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, der fortæller om bilen. Men jeg har nu også lidt at skulle have sagt indimellem, især når det gælder firehjulstræk, som den nye bil jo også kan leveres med. Og jeg må erkende, at jeg ikke forstår, at den firehjulstrukne version er lettere end den med træk alene på to hjul. Det må jeg dyrke noget mere på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden, når jeg kommer ud og kører bilen. Tilbage til snakken om bilen i bilen, som i øvrigt ikke er en Toyota BZ4X Touring, for var den det, så kunne jeg jo bare køre i den.
Noget andet, som jeg også gerne vil dyrke noget mere, er selvfølgelig på et eller andet tidspunkt at komme ud og køre i den. Det må så blive under danske kørselsforhold, så jeg håber, der ikke går alt for lang tid, Anders. Fordi jeg har altid været tilhænger af firehjulstræk. Der er mange, der har sagt, at firehjulstræk det er sådan noget, man skal bruge for at kunne komme frem, når der ligger en masse sne på vejen, eller der er is, og det er vådt, og man så gerne vil accelerere lidt hurtigere. Så i det hele taget for at øge vejgrebet, når man sådan bruger den der motorkraft. Men firehjulstræk har også en anden funktion. Og der må jeg jo sige, der kan vi læne os lidt op af de erfaringer, som jeres udmærket kollega fra Subaru har gjort. De har jo gennem mange år bygget det, de kalder for et symmetrisk firehjulstræk. Og det er meget bekendt det samme, som der ligger i Toyota'en, som betyder ganske enkelt, at der er lige langt fra kraftkilden, kan man sige, ud til de trækkende hjul. Og det giver en stor, stor stabilitet, men det betyder også, at hvis man kommer i en kritisk situation, så har man ikke en uens fordeling af kræfterne til at forsøge på at hjælpe en igennem den der kritiske situation. Ganske enkelt, man er mere sikker kørende, når man har den der symmetriske fordeling af kræfterne. Og det gælder jo altså også Toyota'en. Så det er både, når man kører ude på en græsmark, måske endda med en anhænger bagpå, eller hvis man kører på en vej, uanset den er våd eller ikke våd eller glat, eller hvad det nu måtte være, så kører man ganske enkelt sikre, fordi firehjulstrækket i sig selv er en sikkerhed. Nu nævnte jeg det med anhænger. Der er et eller andet med, at okay, I sælger den med forhjulstræk, I sælger den med firehjulstræk, men man må noget mere, når det drejer sig om anhænger med firehjulstræk.
Ja, det er rigtigt. Så må man trække op til 1500 kilo efter sig, og det er dobbelt så meget, som det man må trække efter en forhjulstrukne udgave. Så hvis man har et behov for at trække en større campingvogn, eller hestetræler, eller bådtræler, så har man muligheden ved at vælge den firehjulstrukne udgave.
Jeg vender selvfølgelig tilbage på et eller andet senere tidspunkt omkring, hvordan er den der bil at køre i. Men inden vi kommer så langt, skal vi i hvert fald lige præcis nu vide, hvad koster sådan en bil her. Altså lige nu, fordi det der med elbilspriser, det er altså, det behøver du ikke snakke om. Det kan jeg godt snakke med om, at det er noget, der bare er, det har en vej, det er nedad, men jeg har en fornemmelse af, at det er sådan lidt stabiliseret i øjeblikket. Men hvor befinder vi os henne prismæssigt med den nye BZ4X Touring?
Ja, den forhjulstrukne udgave starter fra 349.990 kroner. Den fås i en Active Tech udstyrsudgave hedder den. Det er sådan ligesom basisudgaven, der er proppet med alskens udstyr, som jeg tror er rigeligt for langt de fleste. Hvis man ønsker mere udstyr eller firehjulstræk, så er man faktisk så nødt til at gå op i en firehjulstrukken udgave, fordi det er der, hvor man så kan få både enten en ActiveTech, som jo er så lavest eller basisudstyrsudgaven, eller en executive udgave, som så er udstyrstrinnet lige over. Og det er så den firehjulstrukne udgave, den koster 20.000 mere end den forhjulstrukne udgave, og ønsker man så at gå et udstyrstrin op i den firehjulstrukne udgave, så skal man også lægge 20.000 oven i det.
Så 390.000 kroner, så er vi der.
Så er du oppe i topudgaven.
Jeg siger tak for snakken.
Selv tak.
Tak til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark for snakken. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en prøvekørsel af den særlige Esprit Alpine udgave af den populære fuldt elektriske Renault Scenic E-Tech Electric. Og apropos Alpine, så deltager det franske bilmærke jo også i år i 24 timers Le Mans. Og det er faktisk ved at være Le Mans tid lige nu. Den 13. til den 14. juni køres verdens mest berømte langdistanceløb for racersportsvogne, nemlig 24 timers Le Mans. Der er som altid intens kamp om placeringerne, og topstriden oplever vi i år foruden Alpine, de tidligere Le Mans-vindere Toyota, Ferrari samt BMW og Cadillac, Peugeot og Aston Martin, og også et helt nyt mærke i Le Mans-sammenhæng, nemlig Genesis, der er Hyundai's premium brand. Dansk deltagelse er der også med 9 danskere på deltagerlisten, og alt det fortæller jeg mere om i det næste motorprogram. Men det er først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans, med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.